sënderuar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni, juftoj të ndiqni. Lidhja demokratike e Kosovës i bën thirrje presidentes Yahya Aga të japë dorëheqje. Në të kundërtën thotë se nuk do të votoj ndryshimet kushtetuese. Vetëvendosje kritikon qeverin për neglizhencë ndaj mërgatës. Publikimi e emrave të spionëve nxit debate dhe nervozizëm në Maqedoni. Pozita dhe opozita në Shqipëri nuk arrin të merren vesh për çështjen e imunitetit. Kryeministri i Sirisë dezerton nga regjimi, luftimet në Aleppo vazhdojnë. Sonda Curiosity aterron në planetin Mars. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Florin Krasniqi ka bërë me dije se deri më sot janë mbledhur 27 nënshkrime për të ngritur një komision për hetimin e aktiviteteve të Shikut, shërbimi i fshat informativ që shihet si i afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tij duhen edhe 13 nënshkrime për të ngritur këtë komision. Në qeshor të vitit 2008 shefi i këtij shërbimi Kadri Veseli kishte shpallur përfundimin e aktiviteteve të këtij mekanizmi. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Florin Krasniqi ka nënvizuar se Komisioni Hetimor Parlamentar nuk sjell drejtsin, por mund ta ndihmoj atë. Kuvendi i Shqipërisë ka debatuar për draftin e ndryshimeve kushtetuese për heqjen e imunitetit. Sipas opozitës, 6 gushti është një datë e përcaktuar në mënyrë arbitrare nga shumica dhe ka këmbgulur që votimi për imunitetin të kryhet në muajin shtator, së bashku me një paketë tjetër ndryshimesh kushtetuese që lidhen me sistemin e drejtësisë. Këtë qendrim të opozitës, majoranca ka cilësuar bllokues për Shqipërinë, që në vjeshtë pritet të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kryeministri italian Mario Monti të roqi vërejtjen për një dorëzim psikologjik të Evropës që duhet të parandalohet. Monti i tha revistës gjermane Der Spiegel se kriza në Eurozonë po fyen kombe të caktuara, gjë që mund të çojë në shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, inspektorët e Trojkës financiare, Komisionit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar u larguan nga Athina pas disa ditësh të bisedimeve me koalicionin e ri qeveritar. Kryenegociuesi i FMN-s Paul Thompson tha se është bërë progres i mirë gjatë negociatave të cilat pritet të vazhdojnë në muajin shtator. Një person i armatosur vrau të djelen 6 persona në një tempull fetar në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Vrasja ndodhi kur disa dhjetra njerëz po mblidheshin për të kryer ritualet javore fetare në tempullin në Oak Creek. Autoritetet thanë se sulmuesi ia zuri pritën një polici të cilin në çolloi disa herë para arritjes së një polici tjetër, i cili më pas ktheu të shtënat duke e lënë të vrarë sulmuesin. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thellësisht i pikëlluar për shkak të incidentit i cili vjen vetëm 2 javë pas një sulmi me armë zjarri në Aurora të Colorados ku vran 12 persona. Forcat e NATO-s thanë se kanë vrarë liderin e grupit Hakani gjatë një sulmi nga ajri në lindjet e Afganistanit. Koalicioni ushtarak ndërkombëtar tha se Sher Muhammed Hakimi është vrarë të dielën në provincën Logar. NATO-ja njoftoi se 4 persona të tjerë janë vrarë gjatë sulmit. Izraeli ka kërkuar Egjiptit që ta forcojë kontrollin mbi rajonin e Sinait pas një sulmi vdekjeprurës në kufi që la të vrarë 15 ushtarë egjiptian. Ministri izraelit i mbrojtjes, Ehud Barak, tha se sulmi gjatë të cilit sulmuesit kaluan në Izrael me një automjet të plinduar të konfiskuar nga kufitarët egjiptian, duhet të shërbejë si një thirrje zgjimi për Kairon.
Fidet nimna gam sikun le pigua Robert Kaved. Dhe gam atëslëha mivëcejt.
Si pas mendimi tim, reziku nga një sulmë i rëndë është penguar, kjo është gjithashtu një operacion i sukses shumë i rëndësishëm në betejen atjeshme. Mbasi do tjetë një alarm për egyptianët që ta vën kufirin nën kontrol, ka thënë Barak. Shteti japonez Hiroshima shënoi sot për vjetorin e 67 të sulmit të paratomik në botë. Dhjetra mijë njerëz, përfshirë të mbijetuarit, të afërmit të viktimave, zyrtarët dhe delegatët ndërkombëtar, u mlodhën në parkun paqësor Memorial të Hiroshimas, afër epiqendrës së sulmit të 6 gushtit të vitit 1945, për t'i kujtuar rreth 140.000 viktimat e shpërthimit. Një shpërthim i dytë atomik, i cili pa ndodhur atë kohë 2 ditë më pas në Nagasaki, pa lënë të vrarë dhjetra mijë njerëz të tjerë, duke e detyruar Japoninë të dorëzohet para aleatëve të luftës së dytë botërore. Kryetari i Hiroshimas, Kazumi Matsui, tha se Japonia duhet të udhëheqë përpjekjet për çarmatim bërthamor. Ai madje theksoi se incidenti bërthamor i vitit të kaluar në Fukushima ka vënë në dukje rrezikun e teknologjisë bërthamore, edhe nëse ajo përdoret për qëllime paqësore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Lidhja demokratike e Kosovës ka ftuar presidentin Atifete Jahjaga që të jap dorëheqje dhe t'i hap kështu rrugën procesit të reformave kushtetuese e zgjedhore. Në të kundërtën, LDK-ja thot se nuk do t'i votojnë ndryshimet kushtetuese në kuvend. Qëndrimin e LDK-s, partia më e madhe në pushtet, PDK-ja e konsideron si mentalitet të skaluarës. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës i bëjnë thirrje presidentes Atifete Jahjaga që të japë dorëheqjen nga posti i saj në mënyrë që të hapë rrugën në reformave kushtetuese e zgjedhore në vend. Presidentja Jahjaga ishte zgjedhur në këtë post më 7 prill të vitit 2011 nga Kuvendi i Kosovës mbi bazën në një marrëveshje politike ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të lehtësuar nga ambasadori amerikan në largim Christopher Dell. Ajo marrëveshje i përcaktonte Jahjagës një mandat të shkurtuar të postit të presidentes përkatësisht deri në përfundimin e reformës kushtetuese sipas të cilës presidenti në të ardhmen zgjidhej në mënyrë të drejtpërdrejtë nga vota e popullit. Megjithatë, gjatë korrikut të si vjet me gjykatë kushtetuese konsideroi antikushtetuese marrëveshjen e liderëve politik në pikën ku përcaktoi shkurtimin e mandatit të presidentes, duke injoruar kështu Jahjagës mandatin e plot 5 vjeçar. Tani rrugdaljen nga kjo zgjendje sipas deputetes së LDK-s Vjosa Osmani, antare komisionit për reformën kushtetuese, është që Jahjaga të jap dorëheqje.
Presidentja vet ka dhënë fjalën në fjalimin e saj inaugurues që në momentin kur të përgatiten ndryshimet kushtetuese ajo do të tërheqet. Është evidente që një gjë e tillë nuk i ndalohet me vendimin e gjykatës, prandaj ne presim nga ajo që të lëshoj rrugë dhe në të njëjtën kohë të jap shembull edhe për liderët e tjerë që ta respektojnë marrëveshjen dhe të tregojnë që morali dhe politika shkojnë bashkë.
Nëse presidentja Jahjaga nuk ofron dorëheqjen, kurse partitë e koalicionit qeveresës nuk e zbatojnë marrëveshjen, atëherë LDK-ja si kundër përgjigje nuk do t'i votojë ndryshimet kushtetuese, thotë deputetja Osmani.
Ne natyrisht që nuk kemi arsye për të votuar amandamentet kushtetuese, sepse ato amandamente apo ato ndryshime kanë të bëjnë me zgjerimin apo fuqizimin e kompetencave të presidentit dhe ato janë barabartë vetëm për një president të zgjedhur drejt për drejt. Pra LDK-ja nuk ka interes që të fuqizoj kompetencat e presidentit aktuale, mirë po mendojnë që është në interes të vendit që të ketë zgjedhje të drejt për drejta të presidentit nga ana e popullit.
Qëndrimet e LDK-s ishe si jo parimore shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai thotë se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të kundërshtohen dhe fton LDK-n që të mos e bllokoj procesin e reformave, por të voton ndryshimet në momentin kur ato do të dalin për miratim para kuvendit.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ai vendim është obligativ për të gjitha institucionet dhe për gjithë spektrin politik në Kosovë. Mendoj se kjo është mentalitet i të kaluarës. Kemi një proces të cilit jemi duke i kontribuar që të sfillohen reformat demokratike dhe jo të bllokohen ato. Prandaj ne jemi shkëput një herë përgjithmonë nga mentaliteti i bllokimit.
Ndërka shtirit e LDK-s për dorëheqjen e presidentes Jahjaga, Grapovci ishe në suazat të kërkesave normale të një subjekti politik, por megjithatë konsideron se Kosovës në këtë fazë i duhen më shumë reformat sesa zgjedhjet e shpejta presidenciale apo qendrore.
Çdo subjekt ka të drejtën e vetë të apeloj për dorëheqjen nga presidentja, mirë po varet se sa ka të drejtë ligjore kushtetuese, se ne kemi kushtetutën të cilën e cila na obligon të gjithë që ta respektojmë. Dhe mbi interesat partijake, individuale, grupore, janë interesat nacionale.
Marrëveshja politike tha që Mustafa Pasolli, e cila më pasu përkrahet nga Kuvendi i Kosovës me anë të një rezolute të miratuar në prill të vitit 2011, mesjera shparashet e ndryshime kushtetuese reforma zgjedhore, si dhe zgjedhjet presidenciale diku në fund të vitit 2012 dhe zgjedhje parlamentare në fund të vitit 2013. Tani pas vendimit të gjykatës kushtetuese sipas të cilit me marrëveshje politike nuk mund të shkurtohet mandati institucioneve, është pak e prishme që të ketë zgjedhje të parakoshme. Ndërkat qëndrimi i LDK-s mund të ndikojë që edhe reforma të zgjedhore kushtetuese të mos kalojnë deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të re politike, por e cila mbase do të respektonte fillimisht kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët televizijës vetëvendosje kanë kritikuar institucionet e Kosovës për, siç kanë thënë ata, reduktimin e rolit dhe të angazhimit institucional për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Kjo lëvizje ka prezantuar sot një koncept program për mërgatën. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
E drejta politike, përparësitë ekonomike dhe integrimi janë tri nga pika thelbësore të konceptit të programit për mërgatën të lëvizjes vetëvendosje të prezentuar të hënën në një konferencë për media. Tek e drejta politike, ky program i lëvizjes vetëvendosje parashet që secili qytetar i mërgatës shqiptare të fitojë statusin e refugjatit, si atë ekonomik apo politik. Po ashtu t'i ofrohet e drejta secilit bashkëdhetar që të ketë shtetësi të dyfisht, si dhe të kenë drejt votimi pa pengesa burokratike. Vetëvendosja në programin për diasporën ka paraparë dhe përparësitë ekonomike, si lehtësime tatimore, bankare dhe administrative. Derisa te pjesa e integrimit të këtij programi për mërgatën, thuhet që shteti i Kosovës duhet të ndihmojë që emigrantët e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet e atij vendit ku ata jetojnë. Puhije Demaku, antar i lëvizjes vetëvendosje, kritikoi autoritetet e Kosovës, në veçantë Ministrinë e Diasporës, për neglizhencën e treguar karshi bashkëdhetarëve.
Përkundër angazhimit të madh politik dhe mbështetjes financiare të pakusht që diaspora ka dhënë përgjatë këtyre dekadave, ajo është lënë pas dore nga të gjitha qeveritë e deritanishme. Lëvizja vetëvendosje i kushton rëndësi të veçantë mërgatës tonë. Ne konsiderojmë që mërgata e Kosovës ka një potencial shumë të madh për të qenë dhe patjetër që duhet të jetë pjesë aktive e shtetë ndërtimit dhe zhvillimit të Kosovës.
Antarët e lëvizjes vetëvendosje kanë theksuar se bashkëdhetarët duhet të kenë të drejtën e përfaqësimit në kuvendin e Kosovës. Faton Topalli, antari kësaj lëvizje, thotë se në shumë vende të botës perëndimore garantohet e drejta emigrantëve për të përfaqësuar në parlamentin e tyre.
Pas parasysh edhe këtë që 5% e minoriteteve në Kosovë kanë 20 vende në parlamentin e Kosovës, ku do më shqiu vetëm proporcionin. Pastaj është tjetra që nuk është fjala për pak qytetar, është fjala për 30% të popullsisë të Kosovës, të cilët praktikisht përjashtohen nga procesi i marrjes pjesë në zgjedhjet.
Diaspora kosovare që jeton kryesisht në shtetet perëndimore, sipas statistikave të Bankës Qendrore, përmes dërgesave vazhdon të jetë një nga burimet kryesore të ardhurave për shumë familje kosovare. Dërgesat e emigrantëve sipas BÇK-s në vitin 2011 ishte rreth 585 milion euro. Përfaqësues të Institutit për Ulumtime të Avancuara AGAP thonë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë përpjekje më të mëdha në inkuadrimin e diasporës kosovare në sferën e investimeve në Kosovë. Bekim Saliu nga Instituti GAP shprehet.
Institucionet e Kosovës të shikonin mundësinë se cila është mënyra, se cilat janë mënyrat që diaspora kosovare të inkuadrohet dhe të inkurajohet që të investojë në sferën e ekonomisë, në sferën e bujqësisë dhe në sferat e tjera. Ndoshta do duhet që institucionet e Kosovës ta reformonin sistemin fiskal dhe të përjashtonin nga disa taksa, nga disa tatime.
Ndryshe në Kosovë, gjatë muajve të verës, Ministria e Diasporës organizon aktivitetet të ndryshme për bashkëdhetarët. Në kuadër të ditëve të mërgatës, Ministria e Diasporës ka organizuar një mori debatësh me investitor potencial nga diaspora për të njoftuar me mundësit ligjore që i kanë për të investuar në Kosovë. Ndërkohë, sipas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni janë thelluar polemikat pas publikimit të emrave të spionëve në faqen zyrtare të Komisionit për Lustrim. Disa nga personat e shpallur si bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, thonë se posedojnë vendime gjyqësore që kundërshtojnë Komisionin. Në këtë drejtim, ekspertët për çështje kushtetuese thonë se emrat nuk duhet të publikohen para se vendimet të marrin formën e prerë. Por nga Komisioni deklarojnë se kanë respektuar ligjin që i obligon për publikimin e emrave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Publikimi i emrave të ishë bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit nga ana e Komisionit për Lustrim po përcillet me debate dhe nervozizëm nga ana e personave të apostrofuar si spion. Në web faqen zyrtare të Komisionit të shtunën u publikuan vendimet për 11 persona, 4 prej tyre shqiptar, ndërsa të dielën ju shtuan edhe emrat të 12 personave të tjerë për të cilët vendimet ishin miratuar para një viti. Në mesin e tyre janë edhe 3 shqiptar që të tërë me profesionin gazetar, Recep Zlatko, Mustafa Spahiu dhe Hisen Shakiri. Njërin nga personat e shpallur për spion nga grupi i parë Sefedin Haruni ishte deputet, thekson se vendimi që tani është publikuar ishte shpallur i pavlefshëm para 4 muajve nga gjykata administrative e Shkupit.
Në prill të këtij viti bie vendim edhe i hudh të gjitha faktet e komisionit për verifikim të fakteve të pavërteta, të pabaza. Tash ç'është ky pluhur që çohet, duhen spaku të etiketohen. Unë kam qenë një nga themeluesit e Universitetit të Tovës. Ngashta e gjithë kjo të njollosen edhe fuqit progresive dhe fuqit, mendoj, përprimtare apo njëzit me bakash pozitiv gjatë gjithë jetës.
Thot Sefedin Haruni, pretendimet e ti, por edhe të disa të tjereve që kanë reaguar ngjajshëm, si pas eksperteve të çështjeve kushtetuese flet qartë se Komisioni për Lustrim me publikimin e vendimeve pa marrjen e formës e prerë, ka shkelur dispozitat kushtetuese.
Shumë dispozitat e këtij ligji janë kontestuese, duhet të respektohet një parim mjaft i rëndësishëm i kushtetutës tonë, prezumpcioni pafajësi. Kjo do të thotë se edhe këtu duhet të vlejë parimi se derisa nuk vërtetohen faktet me vendim të plotfuqishëm, ato emra, ju lutem, nuk guxon të publikohen, megjithëse me publikimin e tyre faktikisht cënohet integriteti, personaliteti, vlerat morale të çdo personi për të cilën dyshohet se ka qenë bashkëpunëtor.
Thot Osman Kadriu, ekspert i çështjeve kushtetuese, ai thekson se zbatimi në këtë formë i ligjit është shumë i rrezikshëm pasi mund të shkaktojë konfrontime mes njerëzve. Personat e shpallur për spion nëse pretendojnë se janë të pafajshëm mund të vazhdojnë procedurat e ankimimit në instancat gjyqësore në nënvizon ai.
Nëse do të konstatohet se ato nuk kanë qenë bashkëpunëtor, ato do të kenë të drejtë ta padisin edhe shtetin edhe të kërkojnë dëmshpërblim për shpifje, për njollosje të personalitetit të tyre. Mendoj se ky ligj edhe këto që ndodhin do të krijojë një pakënaqësi të qytetarët dhe një tollovi të theksuar në marrëdhëniet të njerëzore.
Por nga Komisioni për Lustrim thonë se puna e tyre bazohet në ligjen e miratuar që e obligon atë për publikimin e emrave të personave për të cilët janë sjellur vendime si janë spion, ndërsa ata kanë të drejtë që në afat prej 8 ditësh të ankohen para organeve gjyqësore kompetente. Ndërkohë është paralajmëruar edhe mundësia e tërheqjes nga puna e komisionit të anëtarëve që ishin propozuar nga opozita, e cila nuk ka marrë pjesë në aktin e votimit të ligjit të ri, me arsyetimin se ligji i ri është vetëm se në shërbim të qeverisë aktuale për të luftuar kundërshtarët politik apo ata që kanë kritikuar punën e saj. Duke e komentuar një mundësi të tillë, kreu i komisionit Tome Agjev thekson: me siguri se disa njerëz janë prekur nga Komisioni për Lustrim dhe tani me të gjitha mjetet tentojnë që të degradojnë gjithë procesin. Me këtë ata vetëm sa do të vërtetojnë se këtu janë deleguar me qëllimin e vetëm bllokimin e punës së komisionit. Thot Agjev, duke shtuar se komisioni do të punojë edhe pa ta, pasi për marrjen e vendimeve mjaftojnë edhe 7 anëtarë nga 11 sa numëron gjithsej Komisioni për Lustrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Ka dezertuar nga Siria kryeministri i vendit i cili ka thënë se këtë hap e ka ndërmarrë në shenjë proteste ndaj akteve terroriste dhe të gjenocidit të kryera nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Royad Hijab bëhet zyrtari i parë i nivelit të lartë që braktis regjimin derisa lufta civile po intensifikohet. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror i Sirisë tha se është shkarkuar kryeministri i vendit pas raporteve se Riyad Hijab ka dezertuar në Jordani. Burime jo zyrtare jordaneze kanë konfirmuar se Hijab ka ikur bashkë me familjen e tij. Hijab, ish ministri i bujqësisë, është emëruar kryeministër më 23 qershor. Ai konsiderohet një nga dezertuesit e nivelit më të lartë deri tani. Ai është ministri i parë i kabinetit që dezerton duke nënvizuar aksionet e regjimit të Bashar al-Assadit si arsye që e kanë quar ta ndërmarr këtë hap. Muhammed Al-Otri, një zëdhënës për hijabin, i tha televizionit Al Jazeera se ish ministri ju ka bashkuar kryeministrëve për të kundërshtuar gjenocidin. Unë shpalli sot dezertimin nga regjimi vrasës dhe terrorist dhe shpalli se i bashkohem radhëve të revolucionit për liri dhe dinjitet. Nga sot njoftoj se jam ushtari këtij revolucioni të bekuar, ka lexuar deklaratën e kryeministrit Al-Otri. Hijab ka thënë se dezertimi i tij vjen në kohën kur në Siri po ndodhin krime lufte, gjenocid, vrasje barbare dhe masakra kundër qytetarëve të parmatosur. Al-Otri tha se kryeministri ka gjetur strehë të sigurt bashkë me familjen e tij dhe se dezertimi është organizuar nga Armata e Lirë Siriane. Lideri i opozitës i Këshillit Kombëtar Sirian Abdelbaset Saida tha se dezertimi i hijabit tregon se regjimi i presidentit Bashar al-Assad po shpërbëhet. Saida i tha AFP se mirpresin dezertimin e Riyad Hijabit dhe civilëve dhe zyrtarëve të tjerë ushtarak. Lajmi për dezertimin erdhi derisa një bomb ka goditur katin e tretë të ndërtesës së televizionit shtetëror në Damask, duke shkatruar disa zyra dhe plagosur të paktën tre punonjës, ka bërë me dije vetë televizioni shtetëror. Ministri për informim Omran Al-Zubi ka fajsuar mediat e huaja për nxitjen e sulmeve kundër mediave shtetërore siriane. Fajtorët në aspektin politik gjendën në Doha, në Tel Aviv, Ankara e Riyad. Ata e dinë që kanë lëshuar urdhra në takimin në Doha të ministrave të jashtëm arab. Ata kanë folur për mbylljen zërit të medjave siriane. Ky urdhër është zbatuar më shumë se në një fazë, ka thënë Al-Zubi. Shpërthimi është i fundit në Damask në atë që duket të jetë një valë sulmeve vetvrasëse dhe shpërthimeve tjera në muajt e fundit, derisa lufta civile në vend ka eskaluar dhe kryengricet janë forcuar në taktikat e tyre. Ndërkohë raportet flasin se regjimi sirian ka granatuar disa zona në qytetin verior të Aleppos në mëngjesin e sotëm, ndërsa të shtëna janë dëgjuar në lagje tjera të qytetit më të madh në Siri.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas një udhëtimi më të gjatë se 8 muaj, gjatë të cilit kaloi më shumë se 560 milion kilometra në hapësirë, të dielën mbrëma ateroi në Mars mjeti eksplorues Curiosity. Për të mësuar më shumë rreth misionit të tij, ndjekim Edona Pecin.
Mjeti eksplorues Curiosity ateroi në planetin Mars. NASA njoftoi se ka marrë në orët e vona të së dielës një sinjal nga Curiosity pas një rënje dramatike në atmosferën marsiane. Curiosity ka dërguar tashmë pamje të para nga sipërfaqja e Marsit. Ania do t'i nënshtrohet një varg kontrollash para se të mund të nisë misionin e saj mbi sipërfaqen e planetit të kuq. Në momentin kur të jetë bërë gati, përgjatë dy viteve të ardhshme, ajo do të mbledh mostra të gurve për të zbuluar se a do të lejonte ambienti i planetit zhvillimin e jetës në formën e organizmave mikroskopik. Administratori i NASA-s, Charles Bolden, shpjegoi në një konferencë për media qëllimin e misionit së Curiosity.
Today, right now, the wheels of Curiosity have
been... Sot, tani, rrotat e Curiosity ka nisur të gjurmojnë për gjurmët njerëzore në Mars. Curiosity, mjeti më i sofistikuar eksplorues që është ndërtuar ndonjëherë, tani gjendet në sipërfaqen e planetit të kuq ku do të synoj të përgjigjet pyetjeve 10 vjeçare, se a ka pasur ndonjëherë jetë në Mars apo nëse do të mund të zhvillohet jeta në planet në të ardhmen, tha ai. Aterimi i Curiosity vlerësohet jetë një nga aterimet më komplekse që është realizuar deri më tani në fluturimet kozmike. Për shkak të madhësisë dhe peshës së rënd, një tonëshe, inxhinierëve u është dashur të përdorin litarët për të hyrë në kraterin gjigant të mjetit eksplorues. Kontrolluesit e misionit në laboratorin Jet Propulsion në afërsi të Los Angelesit aplauduan kur morën konfirmimin se Curiosity ka arritur sukses shumë në Mars.
Touchdown confirmed. We're safe.
Konfirmohet aterimi, jemi të sigurt në Mars. Por, aterimi në planetin e kuq konsiderohet të jetë një proces mjaft i vështirë. që nga vitin 1960 ka pasur më shumë se 30 tentime nga shtetet të ndryshme për të ateruar në Mars, por më shumë se gjysma kanë dështuar. Presidenti Amerikan Barack Obama çmoi aterimin e Curiosity-s në Mars duke e quajtur atë një hap historik dhe një shkathëtësi të paprecedent të teknologjisë. Aterimi u bë pas një udhëtimi mos 8 mujor për gjatë më shumë se 560 milion kilometrash në hapësirë. Misioni i mjetit eksplorues Curiosity thuhet se është më i shtrenjti e në të njëjtën kohë më ambiciozi. Projekti 2.5 miliard dollarësh, i quajtur formalisht Laboratori i Shkencës së Marsit, është misioni i parë astrobiologi NASA-s që nga provat Viking në vitet e 70-ta. Aterimi në Mars përbën një arritje për Agjencinë Amerikane të Hapësirës, e cila u godit së fundi nga shkurtimet në buxhet dhe humbjen e programit të saj 30 vjeçar të anijeve kozmike.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Financial Times i cili flet për lojrat olimpike verore. Nën titullin Gjaku, Djersa dhe Investimi, gazeta shkruan se lojrat për një kohë jo të shkurtër janë konsideruar nga udhëheqësit si shprehje e krenarisë dhe e aftësisë kombëtare. Në këtë kuadër ka ndodhur edhe kundërthënia e parë në lidhje me fitoren e një notueseje kineze. Fatmir Bujupi sjell detajet të tjera të këtij shkrimi.
Lojrat olimpike verore Londra 2012 janë në gjysmë të rrugës, por tabela medaljeve e ka marrë pamjen e njohur. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë në kryu të tabeles dhe po ndeshën ndërmjet veti për të përfunduar lojrat në vendin e parë për nga numri medaljeve të fituara, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Britania, mikpritse e garave, është e treta, ndërsa sportistët e saj tashmë janë të gatshëm që të bëjnë çdo gjë të mundshme për kthimin e pritur të 235 milion funtave të investuara në ta. Një fontanë medaljeve gjatë fundjavës ka shkaktuar val të euforisë kombëtare dhe dashamirësisë. Franca ka befasuar me sukses në lojra, por kjo nuk mund të thuhet për Gjermaninë, Rusinë dhe Australinë, tradicionalisht garues të fuqishëm olimpik. Për një kohë të gjatë, lojrat olimpike janë parë nga sunduesit si një paraqitje shprehjes së krenarisë dhe aftësisë kombëtare. Kjo ka vazhduar në shekullin 21, megjithëse pa tensionet të gjeopolitike të lojrave nga periudha e luftës së ftohtë. Megjithatë, arriti edhe rasti notueses kineze Ye Shiwen, 16 vjeçare. Fitimi i saj i medaljes së artë me rekord botëror ditën e parë të garave mbetet një moment kundërthënës i periudhës së deri tashmë të lojrave. Ky zhvillim ka shkaktuar fushatë të thashë themeve lidhur me çështjen e dopingut që kulmoi kur trajneri kryesor i Shteteve të Bashkuara shfaqjen e notueses kineze e përshkroi si shqetësuese. Me që notuesit kinez kanë qenë të zënë me dopingën në të kaluarën, tendenca ishte të pretendohet pa dëshmi se Ye Shiwen ishte një tjetër fajtore. Zyrtarët olimpiki kanë hedhur poshtë pretendimet duke thënë se nuk ka asgjë që i mbështet sugjerimet e tilla, shkruan Financial Times. Ajo që është prapa mos pajtimit është se notuesja Ye është prodhimi linjës së sportistëve të fabrikës së udhëhequr nga shteti nën programin e trajnimit të Yuguo, që i identifikon fëmijët me prirje të jashtëzakonshme për sport dhe i shndron ata në kampion olimpik. Ye Shiwen kishte 7 vjet kur ishte zgjedhur. Ajo dhe familja saj do të kenë përfitime financiare nga dy medaljet arta që ajo i fitoi në Londër. Ky është fryt i stërvitjes intensive 9 vjeçare dhe i dëgjueshmërisë ndaj trajnerëve të saj. Shumë të tjerë që kaluan nëpër program nuk arritën sukses dhe shkollimi dhe edukimi i tyre ishte shkatruar. Kjo është pasojë sociale që me të vërtetë mund të përshkruhet si shqetësuese. Por ata që u ngutën për ta dënuar këtë rreptësi në përpjekje përfitimin e medaljeve të arta, duhet të ndalen për të menduar. Gazlimi në Britani për sukseset e sportistëve në fundjavë tregon se të gjitha organizatat kombëtare sportive ndjejnë presion për të prodhuar fitues. Të gjitha vendet të grumbulluara në kryu të tabelës së medaljeve në Olimpiad e dinë se për të gjetur pjesëmarrës potencial për lojra, për të stërvitur ata që të lëvizin më shpejt, involvon programe të llogaritura me kujdes, që e shfrytëzojnë shkencën dhe teknologjinë për ta kuptuar më mirë gjendjen fizike të individëve. Sporti modern është biznes serioz. Ata me burime do të synojnë maksimalizimin e gjasve për të fituar medalje. Do njëherë, humsi vetëm duhet t'ja shtërngoj dorën fituesit dhe të ofroj urime, shkruan në fund të artikullit e përdiqme londineze Financial Times.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Lidhja demokratike e Kosovës i bën thirrje presidentes Yahya Aga të japë dorëheqje. Vetëvendosja kritikon qeverin për neglizhencë ndaj mërgatës. Publikimi emrave të spionëve nxit debate dhe nervozizëm në Maqedoni. Pozita dhe opozita në Shqipëri nuk arrin të merren vesh për çështjen e imunitetit. Kryeministri i Sirisë dezerton nga regjimi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites. Me lajme dhe zhvillime të reja, ne do të jemi sërish bashk në orën 21. Po ashtu ju kujtojmë se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga unë Valona Tela dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, miru dëgjofshim.